Labrīt, dārgie klausītāji! Latvijas Kristīgā radio ēterā ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai, kas skan ik nedēļu šajā laikā. Šorīt jūs ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anitra Roze, bet pēc tam sekos Janas Jansons intervija ar Sandiju Kušneru sarunu ciklā Atrasts, kur Sandija pastāstīs par savu gājumu kopā ar Dievu caur dažādām draudzēm un dzīves izaicinājumiem. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti jūnijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā informācija par dažām grāmatām un žurnāla Adventas vēstis īpašo numuru. Vispirms par grāmatām. Ir iznākusi grāmatas Ceļš pie Kristus jauna versija ar jauna dizaina vākiem, kas īpaši piemērota dāvināšanai. Aptuveni pēc mēneša būs pieejams arī grāmatas iepriekšējais ekonomiskais izdevums. Tāpat gaidām no tipogrāfijas papildinājumu lielu atsaucību guvušajai un ļoti aktuālajai Marka Finlī grāmatai Dzīve bez bailēm. Šobrīd grāmatu centrā nopērkams jaunais Bībeles studiju materiāls 2021. gada 3. ceturksnim – Miers Kristu. Bet jaunedēļ gaidām jaunu grāmatu pievedumu no Krievijas. Atgādinu, ka pie mums varat iegādāties grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā par visdažādākajām tēmām visu vecumu lasītājiem. Uz mēneša vidu ceram saņemt arī jaunu apsveikumu kartīšu klāstu un vēl kādu jaunu grāmatiņu, kura būs aktuāla ikvienam draudzes loceklim, bet par to vairāk pastāstīšu, kad tiksimies nākamajā Patmos jaunumu izlaidumā. Bet nu, kā jau tika solīts, par žurnāla Adventas vēstis īpašo numuru. Kāpēc tas ir īpašs? Tāpēc, ka tam būs vesels 44 lapuses, un tāpēc, ka tas būs jūnija, jūlija dubultnumurs. Šajā dubultnumurā atrodams ļoti plašs Latvijas ziņu klāsts. Ziņas vēsta gan par draudzes 125 gadu jubilējas dievkalpojumu, gan misijas projektu Sēsim mūžībai, kas ar plašu vērienu un dieva svētību notika visā Latvijā un dažviet turpinās joprojām, gan par pusauģu kluba ceļa meklētāju piedzīvoto lielajā Bībeles viktorīnā, kurā piedalījās bērni no visas Eiropas. Žurnāla tēmas raksts šajā reizē aplūko garīgās dāvanas, gan no dieva vārda un praviešu gara rakstiem, gan arī praktiskā aspektā. Astoņas māsas no dažādām Latvijas draudzēm uzticējušas lasītājiem savus pieredzes stāstus par to, kā dievs viņām dāvājas šīs dāvanas, un kā viņas tās lieto savā ikdienas kalpošanā. Varbūt jums šķiet, ka garīgās dāvanas ir saistītas tikai ar sludināšanu un evanģelizāciju lielu auditoriju priekšā? Ja tā, tad žurnāla tēmas raksts palīdzēs ieraudzīt, ka ikviena dāvana, kuru lietojam, kalpojot dievam un viņa godam, ir garīga dāvana, kas var nest daudz un bagātus augļus. Rubrikā Vārds mācītājam piedāvājam Rīgas pirmās draudzes mācītāja Mārtiņa Subatoviča svētrunu Svētdienas likums. Kas šis ir par likumu? Kāda ir tā priekšvēsture? Kad tas tiks izdots? Kādas būs tā fāzes? Un kādas būs šī likuma izdošanas pamatojums? Par to visu uzināsiet, ja izlasīsiet rakstu. Mas ieskats tajā. Atklāsums grāmatas 13. nodaļā atklāta ienaidnieka stratēģija, savukārt 14. nodaļā sniegta dieva atbilde un uzvara. 13. nodaļā pielūksme gandrīz pārmērīgi tiek uzspiesta, bet 14. nodaļā ir tikai viens aicinājums no Dieva. Viņš nekad neuzspiež, nekad nemēģina pierunāt, viņš aicina, bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Atklāsmes 14.7. Vienīgais pamatojums, kas svētajos rakstos tiek dots kāda pielūksmei, ir radīšana. Mums var būt dažādi iemesli, kāpēc gribam pielūgt Dievu. Viņš mums ir devis tik daudz, bet Bībeles pamatojums pielūksmei ir tas, ka Dievs ir radītājs, ka viņš ir dzīvības devējs. Tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Atklāsmes 4.11. Ko Dieva vārds vēl saka par šo un citiem aplūkotajiem jautājumiem uzzināsiet rakstā Svētdienas likums. Pagājušā reizē sadaļā pa Bībeles lapusēm tika pabeigta rakstu sērija, kas bija lasām advents vēstīs vairāk nekā 2 gadus. Māja numurā publicējām nobeigumu evaņģēlista Daga bačelora semināram par atklāsmes grāmatu. Taču tik svarīgu sadaļu noteikti vēlējāmies turpināt, tāpēc šajā reizē sākam jaunu rakstu sēriju, kas gan nebūs tik gara, bet tādēļ nebūs mazāk nozīmīga. Šajā rakstu sērijā Ēriks Galenieks no Andrews Universitātes iepazīstinās ar tēmu, kad Dievs runā pats par sevi. Īpaši šis sērijas raksts uzrunās tos lasītājus, kuriem ir tuvu padziļināta Bībeles izpēte ar ielūkošanos Bībeles oriģinālu valodu atklātajās niansēs. Aktuālais jautājums atbild uz to, kāda ir viena no Dieva vispārsteidzošākajām īpašībām. Kamēr neesat izlasījuši raksta autoru viedokli, pārdomājiet, kā jūs atbildēt uz šo jautājumu, tad varēsiet salīdzināt. Bēl žurnālā lasām 7. Dienas adventistu draudzes prezidenta Teda Vilsona svētruna Es iešu, kas izskanēja unikālā pasākumā – attālinātajā vispasaules draudzes telts sanāksmē. Žurnālā atradīsiet vasarai aktuālu veselības sadaļu, kas vēsta par D vitamīna nozīmi. Sadaļā jauniešiem jaunākā gada gājuma jaunieši dalījušies savos piedzīvojumos ar Dievu aizvadītajā mācību gadā, bet sadaļā bērniem – Noslēgums konkursam pa Salamanu gudrības takām. Vēl jūnijā varat pagūt tajā piedalīties. Un nopietnas pārdomas par to, vai ir svarīgi būt čaklam un padarīt pat vismazākos darbiņus rūpīgi un atbildīgi. Šajā pārskatā esmu sniegusi ieskatu vien dažos žurnāla rakstos, tāpēc jūs gaidīs vēl daudz labu atklājumu. Atgādinu, ka žurnālu, advents vēstis un izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, kā arī pasūtīt internetā. Kas, ko un kā, par to mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Skaisti jums visiem vasaru un labiem piedzīvojumiem bagātu atvaļinājumu laiku. Uz redzēšanos!
Labrīt visiem šajā rītā no manis Janis Jansons. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, kurā dzirdam visdažādākos stāstus, kā cilvēki ir sastapuši Dievu. Šīs dienas stāsts ir ļoti īpašs un neierasts. Kā ir jums? Vai draudzē pamanāt bērnus? Vai zināt katru savas draudzes bērnu vārdu? Varbūt reizēm viņu nepārāk klusā uzvedība mēdz pārbaudīt pacietību, tomēr es ceru, ka šis dzīves stāsts pamudinās ikvienu radio klausītāju iepazīt savas draudzes bērnus labāk, jo tam var būt mūžības vērtība. Šorīt savu stāstu mums pastāstīs Sandija Kušnere. Labrīt, Sandija!
Labrīt!
Tevis draudzi ņēma līdzi vecmāmiņu. Kāds bija tavs domas par Dievu tajā laikā? Vai saprati, ko vecmāmiņa stāsta un runā?
Tajā laikā man bija 6 gadi. Tas ir apmēram jau 30 gadu atpakaļ. Un to laiku es nevaru aizmirst un laikam arī neaizmirsīšu nekad. Un es atceros sevi, kad mēs bijām Valmieras draudzē. Tā draudze nebija liela un tajā brīdī bija mācītājs Vilnis Latgales. Un arī brālis Pokolis tāds bija. Un tajā laikā es arī biju tad, kad es nācu līdz ar vecomāmu. Nu, man uzvedība bija diezgan drausmīga. Es vēl neesmu redzējuši šajā draudzē tādu bērnu. Ja nu vienīgi savus. Nu, es līdu caur krēsliem, es līdu pa grīdu, un mācītājām Latgalim vispār netraucēja man uzvedību. Tajā brīdī es par to nedomāju. Man bija viena alga. Jo man bija apnicis sēdēt, un bija apnicis visu laiku tā sēdēt. Man patika tikai tas moments, kad sākās bērnu stāstiņš. Tad es tā uzreiz gāju priekšā. Un tad mācītājs vienmēr tā, kā tagad, kad Vilnis Latgales runā bērnu stāstu, un es kopā ar saviem apsēžos priekšā, es aizveru acis, un es tiešām sēžu tur pat, kur es biju. Un tāpat ir baus, un tā aizlūkšana pašās beigās. Nu, tas viss tāpat, kā bija pirms 30 gadiem. Un tas man tādu siltumu vienmēr sirdī dod. Un tas man ļoti uzrunāja. Un vecāmām pacietīgi, aizrādīgi pa laikam, bet pārējās mās neaiztiec. Pienāks brīdis, un tu redzēsi, viņi sēdēs un kalpos. Un ja man vecāmām aizrādīs, viņiem ēli rādīja un dažādi nesmuk uzvedos. Nu, es neesmu redzējis vēl tādus gājienus, kā tas bija no manas puses. Bet tad, kad pienāca tas laiks, bija 11 vai 10 gadi, tad attieksme izmainījās. Tad izveidojās tāda jauniešu grupa, kura vienmēr vācās kopā. Un es ar viņiem gāju. Mēs bijām 5 meitenes un viens brālis. Tajā laikā mēs visi gājām, un es atceros, mēs daudz liecinājām, gājām par kaut ko runājām. Tagad es nemāku atcerēties precīzi par ko, un tas viss ne tikai citiem bija kā svētība, bet man pašai tas bija tāds liels ceļš pie Dieva. Tas viss bija tāds liels piedzīvojums. Un tā, un 12 gados es arī nokristījos. Tas bija mans pamudinājums. Es to ļoti vēlējos. Un tad Pokulīts bija atnācis, viņš draudzējās kopā ar manu vecumā. Un vecām bija ļoti visa tajā. No rīta cēlās un gulēt gāja. Un es līdz ar viņu tāpat. Un tad es dzīvoju zem galdu un atkal ārdījos un atkal daudzījos. Un tas Pokulīts sēž. Viņiem jau bija daudz gadu, un vecāmā man aizrāda, nu pēc tā uzvisties, nu pēc ārdīties tur. Pokulīts neaiztiec, un es tā izbāzu galvu ārā, nu tās galda apakšas, un tā paskaties, kāpēc viņš tā saka, jo nekad nebija viens tā teicis. Un viņš man paņēma un paglaudīja galvu, atceros, un viņš teica tā, tas nekas, ka tagad viņi ir bērns. Bet pienāks brīdis, viņa visu dzird, un viņa kalpos. Un es tā pilnīgi kā sāls, es tā noliku galvu viņam it kā uz kājas, un te pašā laikā es pēc tam palīdu zem galdu, un es tur paliku sēžot, jo es, tā kaut kā, kāpēc man tas uzrunāja, kāpēc es to sapratu, man īsts atbildes nav. Bet iespējams, ka tajā brīdī svētais gars caur viņu kaut kā ienāca manī, un lika kaut kā visu savādāk saprast. Un es to tā atceros līdz šai dienai visu, un tas man lika saprast, kad es kalpošu, un īsti saprast kalpošu, kā tas būs vai kā, bet tas, kad es būšu īpašs cilvēks, tas man gan bija tāda sajūta. Nozīmīgs cilvēks būšu, nu tā. Un tad arī man attieksme izmainījās, un tad es gāju, vecāmāmai pateicu, ka es vēlos nokristīties, vecāmām nekavējoties, kā vienmēr, steidzās pie mācītāja, aizveda man pie viņa, viņas man te paprasīja kaut ko no Bībeles panta, bet viņš tādā steigā un tādā troksnī man kaut ko prasīja, es īsti nevarēju atbildēt, un viņš pateica, ka par agru, un tad es veselu gadu mācījos vēl pa virsu, un tad es kopā ar savu tanti Tāņu arī nokristījos. Un tas bija īpaši, tas bija Driškina ezerā. Tur bija atbraukuši tikai paši tuvākie. Mans tētis bija un atceros māsa. mamma un Ciruļa ģimene un viņu ģimene, protams, viņi vienmēr bija kopā un tā, un tad es atceros, ka tas bija augsts rīts, ļoti augsts, un tēsēs tu galīgi traka, ko tu dari, jo man mamma un tēc, tā brīdī nebija kristieši, un tad es teicu, es iešu, es gribu, un man ir silti, un tā es noģēbos un gāju, un ūdenī gāju bija tāda sajūta, ka tik silti, ka siltāk varas nevaru, nebija augsti man vispār. Un tās visas lūkšanas un viss tas kopā būšanas laiks tajā arī tā ir ļoti, ļoti spilgts. Un tā es turpinu un turpinu un turpinu. Tāpēc man bērni netraucē ne divkalpojumā, nekā vienkārši tikai tajā brīdī es viņus piekārtoju, kad sabatskos laikā skolotājs runā par bībeles stāstiem. Tajā brīdī gan es lieku klausīties, ieklausīties un tad mājās vēl pārunāt, lai tas kaut kādā veidā iesēžās un atcerās.
Kas tevi draudzē tik ļoti piesaistīja, ka palika visus šos gadus?
Nu, ar draudzi tā, kad nav jau tā, kad visu laiku bija tajā draudzē, kad man bija kaut kādi 15 gadi, es īpaši negāju vairs uz Valmieras draudzi. Un pie vecās mammas arī īpaši nebrauc, es nomainījās man skola, pabeidzu 9. klasi un sāku iet koledžā. Tas bija diezgan liels stress, jo man es atstāju vecākus, es pārgāju vienu pati dzīvot. Un it kā jau likās baigi lielā, baigi forši, bet ja tagad tā pārdomā, tas īsti nav tāds pareizākais solis. Jo tomēr tas atbalsts no ģimenes ir nepieciešams tajā vecumā, vai vairāk varbūt nekā, kad tu biji maziņāka, bet... Nu, kā bija, tā bija, un tie izaicinājumi tajā brīdī arī bija dažādi draudzenes un draugi un runāšanas pārāk daudz, un, protams, ka es ļoti centīgi biju un vienmēr viss bija izmācījusies un centos to visu kaut kā apvienot un salikt un tā, bet tāpat tās viss tas, tā draugu būšana nekur neizpalika. Un pēc kāda brīža, arī kad 2 gadi bija pagājuši, man vecāki izšķīrās, un tas bija ļoti liels trieciens man, jo es biju tā kā, nu, abi vecāki bija svarīgi, jebkurā gadījumā, un es ļoti vēlējos, lai viņi ir kopā, bet tas tā nebija, un tas man ļoti satrieca, un es tajā brīdī gribēju izmainīt visu savu dzīvi, pilnīgi visu gribēju, tā kā, apmēram tā kā es izšķirtos, nu tā, nevis tāpēc, ka es būtu nošķirta no mammas vai tēta, bet man gribējās, lai viņi ir kopā, un mana vecā mamma un mamma, un mana tante Brigita, kas man tēta, nu, vienmēr sakot, manai vecai mammai māsas, meitas un bija kristietis, un arī viņas ir kristietis vēl joprojām, un es negāju nevienu tajā brīdī, nevis tāpēc, ka es speciāli negāju, vai man bija kaut kas pret to draudz, nē, tāpēc, ka es biju pārāk aizņemta ar visu to, kas man ir, tikai tāpēc. Nu, es tāpēc, ka es negribēju, man vienmēr ir bijis lūkšanas, vienmēr es bijis ar Dievu, varbūt ne tik intensīvi lūkšanās, bet arī savā sirdī un savā attieksmē pret citiem, es vienmēr esmu domājis par to, kad es ticu Dievam un ka man viņš ir svarīgs un bībā vienmēr bijis man kopā, bet tas, kas nebija draudzē, tas bija tas ļoti tāds liels solis, nu, neīsti pareizi, kas būtu ļoti svarīgi būt draudzē un ar jauniešiem un kalpot un tagad es tā domāju. Un, jā, un vecā man vienkārši izteicās, ka, nu, pamēģini, un līdz ar to es tā daudz domāju un sāku tur iet, tajā brīdī es izdomāju, ka man ir jāsāk kaut ko darīt, ja es nedarīšu neko tajā brīdī, es varu noiet pilnīgi no ceļa, es pilnīgi visu nometīšu, bet ja es tajā brīdī sāšu kaut ko darīt, tu nenojies un tu turēsies un viss daudz maz nostāsies savās vietās. Un es sāku ņemt slavēšanas grupu kā vadītāju un jauniešus ņēmu, kā, nu, kā mācīt dziedāt, ja man profesija ir kā pati esmu dziedātāja un mūziķa, un pašai, nu, tajā brīdī tā īpaši nevilka dziedāt, bet mācīt gan man gribējās, jo es arī jau mācīju koledžu, nu, tā kā jau otrajā kursā jau sāku mācīt meitenes un bērnus, un es ar lielāko prieku sāku slavēšanu, un tas man sāk iedot enerģiju, tas man sāk paskatīties uz visu savādāk, un tās dziesmas, un tās mūzikas un piespēlēt un domāt un sanāca, ka es biju tik tālu tajās visās dziesmās un tajā visā slavēšanā un ar bērniem, ka viss tā sāpe kaut kā aizgāja. Un es tuvojos Dievam vairāk. Nu, tā kā nepieķēros vairs tā kā ģimene, bet pieķēros vairāk Dievs. Un tas bija tā kā mans ceļš, un tad es ļoti daudz sāku lūgt, un reizēm pat vakaros pie dīķa, atceros Valmierā noskrēju pēc slavēšanas, un tā kritu zemē lūdzu un raudāju, un kad kaut kā viss gribās tā pa īstam un tā, lai tiešām no sirds un tā viss, un tiešām tas tā virzījās, un tas bija man vairāk kā tāds atpakaļ atgriešanās ceļš, Dieva iepazīšana, Dieva rakstura iepazīšana, pieredze ar citiem cilvēkiem, jo man jau bija 18 gadi, kaut kā tas ir diezgan jauna meitene, un, bet tā man bija ļoti liela pieredze, jā, un tad vienā, es tur nokāpoju ļoti ilgi kaut kādu 7 gadus, un es izdomāju aprecēties, jo tāpēc, ka kaut kā likās, ka nav dzīve piepildīta, kaut kas dzīvē liekas nav, tu aizēji mājās tukšs un liekas, kam tas viss ir. Atkal kaut kāds dzīves lūzums, 26 gadi, laikam tas tāds vecums pieņem. Un jā, gribu precēties un es nolaidos uz ceļiem un teicu, ka Dievs es tiešām vēlos ģimeni un vēlos vīru, vēlos bērnus. Bērnus, tas bija tas pilnīgi, tas gribu bērnus, varbūt ne 5. Bet, nu, vienu noteikti. un pilnīgi bija sirdī pārliecība, viņš ir. Un pienāca brīdis, jā, kad izrādījās, ka mans vīrs īrē man blākus istabā. Vienu rītu es izdomāju aiziet iepazīties. Nu, kas tas ir, ka nezinu, kas te ten dzīvo. Un aizgāju iepazīties, un jā, man kaut kas uzrunāja. Man vienkārši uzrunājas, droši vien daudzas sievietes izgājuši tam cauri, ka it kā jauna atkal nevar tās emocijas tik daudz. Un es intensīvi lūdzu, lai Dievs pats dara, es pats sakrevēju mans un biju gatavu aiziet no tā visa prom, jo man likās, man izliekās, vinālā jā.
Var padalīties ar kādu īpaši atbildētu lūkšanu?
Jā, tagad manai meitiņai būs 4 gadi. Es vienmēr to stāstu, jo tas tāds īpašs moments, un mums bija tā, ka viss bija ļoti labi, viss grūtniecība, bet tieši pēdējā dienu, tad, kad sākās dzemdības, pēkšņi notika man iekšējā orgānu nosiņošana. Man ātri aizved uz slimnīcu, un es jau biju komā. Par veselību man absolūti nebija skaidrs, kas un kā tas viss beigsies, un vai es atgriezīšos mājās, man likās, ka vairāk nē, un tas viss bija tādā miglā, un es atceros to brīdi, kad es dzirdu, ko man saka, bet es nespēju ne atbildēt, ne reāģēt, ne pakustināt pat pirkstu, bet es visu dzirdu, un tāda apziņa, un es vienkārši tajā brīdī, kā vēl nekad dzīvē, atceros, kad es Dievam lūdzu, es pilnīgi kliedzu iekšēji tā, man likās, ka visi dzird, ka es kliedzu Dievs, paņem to visu rokās un dari kaut ko, lai bērns ir dzīvs, lai veselība man atjaunojās, dari kaut ko, nu, un jā, un es pamodos izrādās tikai 7 vakarā. Daudzas māsiņas un dakteri nāca, un es ņēmu telefonu un zvanos un sarakstos, un man jautā, tu vispār saprot, ko tu tur dari? Mums bija pilnīga nosiņošana, jūsos nepalikt ne gramiņa asinis. Kā jūs spējat vēl tagad sēdēt un rakstīt un saprotat, ko darīt? Tas, kas nevarēja piecelties kājās un tas, ka man vajadzēja no jauna iemācīties staigāt, tas ir gan. Es domāju, ka tā ir pilnīga Dieva roka, pilnīga viņa klātbūtne. Un es lielākais biju prieks, kad piepildījās tas solījums, kad mēs ar meitu atkal satikāmies. Un tas bija tāds ļoti liels prieks, liela motivācija, un ka bērns absolūti vesels.
Slāva Dievam! Tiešām slāva Dievam par šādiem stāstiem, kas dod arī ticību un cerības cits arī citiem klausītājiem. Ka Dievs tiešām ir spējīgs izvest cauri vislielākajām vētrām. Kā Dievs ir tev personīgi bijis palīgs tieši audzinot bērns?
Viņš ir palīgs pilnīgi visā. Pilnīgi. Viņš ir paņēmis visu šo audzināšanu savās rokās. Es netiešu, ka es esmu ļoti prasmīga vai spējīga. Es varbūt centos būt ļoti prasmīga skolotāja. Gribēju vienmēr, lai man bērni visu zinātu skolā, un tad es tur tā centos vieglākas metodas atrast, lai viņi ātrāk apgūtu un tā. Bet savus bērnus tas ir pilnīgi kaut kas cits. Es esmu bieži vien bijusi asarās, un bieži vien esmu skaļi raudājusi, un īpaši tad, kad mēs nācām uz draudzi, man vidējā meita, Marija, ļoti skaļa pēc savas dabas, un vairākas reizes, dēļ viņas mani nācies aiziet no draudzes, un, nu, viņa tiešām skaļa, nu, es tur neko nevaru darīt, un, Edija zvana, kad mums ir tāda kalpošana, kad mēs nākam uz mājām un klausāmies liecības un pastāstīt, iepazīt katru draudzes locekli tuvāk, un es tā, opā. Un es, protams, ka neatsaku, es gribu kaut kā vai ne, un kaut kā saprast, un ieiet tajā visā sistēmā un aptvert, kas vispār notiek. Un tad viņa man paziņoja, ka mēs esam ļoti liela draudze, un tas man lika tā padomāt, nu jā, ka tas ir ļoti grūti, tas nav tik viegli vadām, nu varbūt tomēr vajag pamēģināt, un tad viņa atnāca, mēs izrunājāmies, un viņas atbalstīja to visu. Nu, un tā mēs turpinājām, kad bērnu sāk iesaistīt dažādās kalpošanās, un meitenes aizrāvās, un dažādas šitie dzīmēšanas konkursu viņas ir paņēmuši, un tas man ļoti priecē, un nu tā... Jā, visur Dievu klābūt un Dievu vadība, jo vienai tas nav reāli. Dievs zina, kā kur uzrunāt, kā kuram pateikt, kā kuram likt un ieteikt. Un pats galvenais, es varu pateikt tiešām, ko es pieredzēju, kad es varu mācīt visu, teikt visu, kā ir pareizi vai nepareizi, bet jā, es pati nebūšu stiprā mīlestībā uz Dievu, tad tas viss ir vienkārši tukši vārdi. Jo viņi visu jūt, viņi visu redz, viņi visur ir klāt, viņi visu saprot. Un reizēm, kad es sēžu vienatnē vai kaut ko pārdomāju, varbūt es izskatos bēdīgi, es nezinu, bet es vienkārši kaut ko domāju. Un tad meita pienāk, ko tev man palasīt, atnes Bībeli? Es tev palasīšu, ko tu gribi palasīt, tev palasu? Viņi jau zina, ko es gribu. Viņi jau zina, ko es gaidu. Viņi zina, par ko es domāju. Viņi visu saprot, ka man tas ir galvenais. Man ir svarīgi, kāds ir attiecības ar Dievu, man ir svarīgi, ko Dievs par mani domā. Man ir svarīgi, ka viņi izaug par kalpotājiem, man ir svarīgi, ka Dievs ir visur klātesošs. Un viņi to zina, pat ja viņi man cenšas kaut ko citu reizēm pateikt ar savām, ar saviem niķiem, es to saucu, vai savu nepaklausību, bet viņa nav aiziet uz savu istabu un pēc 5 minūtēm atgriežās un saprot, jā, mamīt, un es tev mīlu un saprot, ka tāpatās jau būs šādi un nebūs savādāk. Un tas tā, to es tā no pieredzes varu pateikt.
Mīļš, paldies, Andī, tev par tavu stāstu. Un es patiešām ticu, ka Dievs tavus bērnus sveitīs, jo var redzēt tavu mīlestību pret viņiem, kā tā plūst pāri. Un jā, īstenībā es pazīstu daudzus bērnus. Es arī nebiju nekāda vienkāršā meitene. Un daudzus bērnus, kas ir bijuši tādi razbainieki, bet izaug par... kalpotājiem, tā kā tu arī teici, tāpēc es tiešām ceru, mīļie radio klausītāji, ka arī jūs iedvesmot iepazīties ar saviem draudzes bērniem, varbūt ciešāk un tuvāk uzrunāt vārdā, izrādīt viņiem ticību un iedrošinājumu, jo tas patiešām var izmainīt dzīvi vēl ilgi pēc tam. Un arī būsim pacietīgi pret tām mamām un mīlēsim viņas, lolosim un palīdzēsim un atbalstīsim viņas, jo viņas dara debesu darbu. Un es domāju, ka kviena mamma to arī zina, un ja jūs atceraties savus vecākus, tad tieši tāpat. Katrā ziņā, lai jums visiem ir brīnišķīga nedēļa, jūs klausījāties sarunu ar Sandiju Kušneri, un ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Līdz citai reizei!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākam sestdien 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!